halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha mayna waa 15 sanadka waa 2023 afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo magaalada washington dc ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacadda waa 6:00 iyo barka aroornimo barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maantan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah xaashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah saameynta uu dagaalka ku yeeshay dhallinyarada ganacsada ah ee magaalada Laascaanood.
ugu yaraan inaa 100 waanu ahayn dhallinyarada markaa dee gurigaahda ee shaqayn jirtay waa shaqayn jirtay hadeerna 2 ama 3 waa ka soo haray oo 3 nimo hadda ku joognaa badanaa 2 nin un baaba hadda inta badan yimaadoon ganacsiga furfurnaa dee saameyn badan bay ku yeelatay. suuqyadu way iska xidhan yihiin badanaa.
cayaarihii iyo heesihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. iyadoo tirinta codadka wareega koowaad ay u muuqatay inay muujinayso in Turkiga uu u gudbayo wareeg labaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi, ayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu isniintan muujiyey kalsoonida uu ku qabo in uu ku guuleysan doono doorashada, halka ninka ka soo horjeeda ee Kemal Kılıçdaroğlu uu sheegay inuu gebi ahaanba ku guuleysan doono wareega labaad. Erdogan oo xukunka hayay 20 sano islamarkaana ah hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa dalkaasi, ayaa soo bandhigay waxqabad ka wanaagsan sidii la filayay, balse waxa uu hoos uga dhacay 50% heerkii loo baahnaa inuu ku guuleysto codbixintii dhacday axaddii shalay. in ka badan 99.4% sanaadiiqda codbixinta ayaa Erdogan waxa uu ku hogaaminayay 49.4% codadka, halka Kılıçdaroğlu uu helay 54% sidauu saxaafadda u sheegay Axmed Yenter oo ah madaxa guddiga sare ee doorashada. qaar ka mid a waraaqaha codbixinta ee dibadda ayaan weli la tirinin doorashada ku celiska ah ayaa haddii loo baahdo waxay dhici doontaa bishan May 28-keeda. gantaallo iyo duqeymo xagga cirka ah ayaa axaddii shalay lagu garaacay qaybo ka mid a caasimada dalka Suudaan, iyadoo aanay jirin wax calaamada oo muujinaya in kooxaha militariga ee dagaalamaya ay diyaar u yihiin inay dib uga laabtaan colaadda ay naftooda ku waayeen boqolaalka qof, inkastoo wadahadallo xabad joojin ah ay ka socdaan dalka Sacuudiga. Khartuum iyo magaalooyinka Baxri iyo Mudurmaan ee ku teedsan labada daamood ee webiga Niil ayaa ahaa fagaaraha ugu weyn ee iska horimaadka, iyo sidoo kale galbeedka gobolka Darfur tan iyo markii militariga iyo ciidamada taageerada degdega ah ay bilaabeen dagaalka 15-kii bishii Abriil. duqeymo ayaa waxay ka dhaceen magaalada Baxri, waxaana duqeymo dhanka cirka ah lagu garaacay Mudurmaan subaxnimadii axadda, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters iyo sidoo kale dad goob joogayaala. mid ka mid ah dadka ku dhaqan agagaarka garoonka diyaaradaha ee Khartuum oo xirnaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday ayaa sheegay in maalintii oo dhan uu socday dagaal goos goos ah xagga dhinaca airborka. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalka Ukraine, madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in hadafka weerar celiska ah ee la qorsheeyey uu yahay in lasoo celiyo dhulka Ukraine balse aan la weerarin dalka Ruushka. Shiinaha waxa uu sheegay in ergeyga ugu sarreeya uu booqdo Ukraine, Russia, Poland, France iyo Germany si uu ugu riixo sida hadalka loo dhigay xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda dalka Ukraine. madaxa guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa ay sheegtay in Zelenski iyo dadka reer Ukraine ay u halgamayaan qiyamka iyo xorriyadda Yurub. waxa ay sheegtay in midowga Yurub uu dirayo fariin cad oo ah inuu la safan yahay dalka Ukraine. mar kale ayaan duhur wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhallinyarada ganacsatada ah ee suuqa laascaanood ku sii haray ee weli ku shaqaysta ayaa waxa ay ka warrameen xaaladaha ay ku shaqeeyaan xilliga dagaalka iyo khataraha ay la kulmaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o e da Cabdikariim Molol.
Magaalada laascaanood ee dhallinyarada ku hadhay goobaha ganacsiga ayaa waxay yihiin kuwa aad u yar. Halkani boqolaal dhallinyaro ayaa ku iibin jiray waxyaabaha sida weyn ee dhallinyaradu ugu xarragoodaan. Gebi ahaan suuq oo dhani wuu xidhan yahay, dhallinyarada ku suganina waa kuwa aad u yar. Mawriid Nuur Ciise waxa uu ka mid yahay dhallinyarada halkani aan kula kulmay, waxauna barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sheegay waxyaaba ay halkani ku iibiyaan.
Waxaan ka mid ahay dhallinyaradii magaalada laascaanood halkan ku shaqaysan jirtay, magaalada deganayd joogtay. Wallaahi dee waanu badnay marka hore, dhallinyaro fara badan baanu ahaynoo dee iskood u shaqaysa, soo magaaladooda ka shaqaysa, ka xamaashooda, dee xaafadahoodii iyo howlahoodii dee ku tiirsan yihiin oo ka shaqaysta. Waxaanu ugu yaraan ilaa boqol waanu ahayn dhallinyaradeed markaa dee gurubaahada shaqayn jirtay waa shaqayn jirtay. Haddeerna laba ama saddex waa ka soo haray, oo saddex nimaa hadda ku joognaa, badanaa laba nin unbaaba dee hadda inta badan yimaadoon ganacsiga furfurnaa. Dee saameyn badan bay ku yeelatay. Suuqyadu way iska xidhan yihiin badanaa. Annaguna maalintii dee waxaweyaan yar degan tahayna waanu furnaa meeradaha. Marka ay waxaweeyaan ay dagaal ku jireen dee waanu ka tagnaayo, iyagana way xidhan yihiin. Walaahi dee dhibaato badan bay geysatay, waxaweye duulaankaas iyo dhibaatadaas ay u geysatay dee dadka iyo bulshadii reer laascaanood duulaanka ay ku soo qaadeen ciidanka Somalilan.
Meheradahan oo dhan wada xidhan yihiin, bal ka waran meel furani ma jirto, bal iga sheeke.
Ma jirto dee waad aragtaa magaalada way wada xidhan tahay, suuq ma jiro oo ganacsi, dadku alaabtoodii way ka rarteen, way ka guureen, waxaweyaan way isaga tageen. Dadku waxna waxaweya waxay noqdeen dad jiidaha golo, waxaweyaan dee dhulkooda difaacaya.
Dhiirata inaad shaqaysato xagga iibka oo kale ka waran, dadka idin yimada waa noocma?
Inta badan anagu intayada haddeer joogta dhallinyarada dhowrka qof joogo waan furnaa meheradaha. Marmarka qaar oo dee xaalad yar degantahay waan furnaa ama aanay dagaal jirin. Dad badan waa noo yimaadaan. Waxaa inta badan wax noo yimaada waa askarta noo yimaada, waxay naga gataan okayaalaha iyo calamada, dee bay naga gataan calanka khaatuma iyo ka soomaaliya ayay naga gataan, iyo okayaalaha iyo koofiyadaha iyo markaasa inta badan noo yimaada wax naga gata. Waa wayna fiican yihiin, dee si fiican bay wax nooga gataanoo way noo yimaadaanoo askartiyo iyo dee dadka dee jabahiirta inta badan wax iibsato. Marka waxa ugu badan iibin waxaa ka mid a calan ragga iyo calanka khaatuma iyo ka soomaaliya iyo okayaalaha askarta iyo waxaasa ugu badan waxyaabaha iibin.
Sidoo kale Maxamuud Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ii sheegay xilliga dagaaladu ay dhacayaan inay ku adag tahay inay halkani dhallinyarada farakuturiska ah ee ku haray gudaha magaalada laascaanood ee ka shaqaysta inay halkani yimaadaan.
Waad mahadsan tahay, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee maaragtay suuqa iyo dee dadkii ku soo haray iyo aad ula socotaan xaaladaha magaalada. Run ahaantii waanu joognaa, waana joognay dad kooban baana magaalada kusoo haray, ma badna dadka kusoo haray magaalada. Waa ujeedaa ganacsiga furani waa yaryahay, magaalada aad baa looga qaxay, ganacsiga kusoo harayna waa yaryahay.
Xaaladaha maalmaha dagaalku jiraan sida adag aad u shaqaysaan baliga waran iyo khataraha aad gashaan xabada wiiftada ee dhacaysa baliga?
Wiiftadaas waa socotay, dee dagaalkuna waa socday. Haddii ilaahay ku run yahay, anagu waanu aaminay inaanu magaaladeeda ama ku dhimanno ama aanu ku noolaano, sibaadanan u joognaa, waana ka ganacsanaynaa. Haddana waxaan qabaa sidii hore aan awl ku jiray, inaanu hadda ka amni badannahay, kana fiicannahay, magaaladuna ay ka wanaagsan tahay.
Saaxiibo badan oo kula shaqaysan jiray ma joogaan?
Way tageen, qaar qaxi baa jira, qaar tuulooyinka aada baa jira, qaar gobollada sida garoowo kale u laabtay baa jira. Dad badanoo ka qaxi way jiraan, dad iska xereeyey baa jira, iyagu naftoodii la cararay. Shaqsiyaad aan ka mid ahay sida ninkaas halkaa jooga sheeg Mawliid, ninkalo Axmed layaahdo, iyo meelmeelaha furan oo usoo dhabar adeegday, sidiiban u joognaan.
Waxyaabaha iibisan maxaa ka mid a aad gataan?
Waxyaalahanu gadno waxaa ka mid a saacadaha suumanka ragga, haddii ilaahay ku runyahay saacadaha rag iyo dumarba, okayaalaha, waxyaalaha yar baanu gadnaa noocaas, koofiyadaha, calamada, gacmaha haddii budlaan tahay iyo hadday khaatimo tahayba, aad baana loo gataa.
Dadaaaaadmanagadi
jirin, laakiin haddeer waxa weeyaan waxa keliya aan ugadi jira waxa calanka
Soomaaliya
hadda, laakiin lama arki karo. Waxyaalaha anu gadano waxaa ka mid a calanka Soomaaliya, kabudlaan, ka khaatumo waxyaalaha noocaas ah.
Siyaasada kala duwan ee haysteen ayaa wuxuu ahaa kuwa ay noloshooda ku maareen jireen kuwaas oo haatan aan ka jirin. Magaalada Laascaanood guud ahaan waxaa xidhan xarumihii ganacsi ee waaweynaa iyo kuwa yaryar ee dadku ay ka shaqeysan jireen. Bikri Nool, VOA, magaalada Laascaanood.
Sanadihii dambe waxaa aad u kordhay ganacsiga iyo goobaha lagu iibiyo qaxwada iyo macmacaanka ee magaalada Muqdisho, waxaana hirgeliyey dhalinyaro dalajoog iyo qurbajoog isugu jira. Ganacsigan ayaa waxa uu shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro badan. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka hal abuurka ganacsiga la yimid. Waxa uu waramay wariyaha V O ed ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa ku dhowahay barnaamijka dhalinyarada ee V O A. Waxaan u mahadcelinaa qaabka ay u siinayaan dhalinyarada, ay u siinayaan fursadaha iyo aragtidooda ay kusoo gudbinayaan. Haddaan ka hadla aragti su-aasha ay weydiisay, jawaabteedana aan bixiyo waxay tahay dhalinyarada Muqdisho maanta waxay u haystaan fursado badan oo hal abuur inay ka sameeyaan magaalada gudaheeda iyo dalka guud ahaanba, maadaama inta badan dalka hadatan ay macnaha maamul iyo nidaam uu ka jiro inay macnaha gaarsiin karaan fikrado ganacsi oo hal abuur leh. Magaalada Muqdishona culayska badan laga qaadi karo, waxay u baahan tahay lagu soo dari karo meelaha hadatan isku rarranka camal laga dhigay oo halka nuuc laga wada furay in lagu yareeyo oo meelaha u baahan la geyn doono oo gobollada ay ka mid tahay.
Hal abuurra casriya oo dhinaca ganacsiga ayaa Muqdisho kusoo kordhay waxaa ka mid a goobtan aad macmacaanka ku iibisaan iyo qaxwaha ee xamar ku taalla. waxaad iiga warantaa bal ganacsiga la xiriira maqaayadaha kafeega lagu iibiyo aada u soo kordhaya, sababta maxay tahay?
Sababta waxay tahay dadka oo dhalinyarada oo inta badan aan haysanin haddataan meelo kale oo ay fariistaan sida maktabado iyo waxyaaba lamid a aan haysanin, iyo goobo waaweyn oo macnaha ay u tagaan dalxiis iyo baak oo ay u tagaan aysan haysanin meelaha kalena ay lacag iska yihiin oo ay ilmo iyo inta badan iyo la keeno iyo islaamo ay joogaan. Marka dhalinyarada waxay ku qaataan waqtiga meelaha kofeega inta badan waqtiga ku qaataan, taas ayaa marka waxay dhalisay inay u arkaan dhalinyaro kale fursad ay ku abuuri karaan shaqadooda ee uga faa'iidaysan karaan dhalinyaradaas jeebkoodana wax ku jira ay u qaadan karaan.
waa gartay bal waxaad iiga warantaa dad fara badan ayaa aragtida ganacsiga waxay ka keenaan qurbaha ama dalalka deriska. hadda goobtan aan dhex fadhino oo aan kugu wareysanayo dad badanaa jooga oo dhalinyaro u badan, fikirkan hal abuurkan ganacsi idinku ma qurbahaad ka keenteen mise wax hal abuurkeedaad gudaha dal ku samaysaan?
Horta marna waxa waa adigoo baxay oo dibadda wax ka soo arkay, marna adigoo wax akhriyey ama wax daawaday oo fikir ka dhex helay waayo. Labadaba way isugu jiraan. oo markaan dibadaha la aaday oo safaro la galay, dadna qayb naga mid ay galeen hal abuurkan ay soo arkeen, kadibna waxaa lagu baahiyey oo lagu fidiyey qaybihiisa kala duwanna lagu sameeyey aragti laga helayay macnaha dhanka daawashada iyo akhrinta wax laga helayay si oo macnaha wax taya leh loo sameeyo, wax cusubna loogu soo daro. marka mar walba kama marno inaad sheega horta aad bannaanka wax kusoo aragtid ama aad daawasho ku aragtid ama wax kale aad ku aragtid, mar walba hal abuurka wuxuu ka imaanaa bannaanka kaaga imaanaa. fikraddaas dharaandhirinteeda iyo ku habboonaanshaheeda halkan iyo waxay kaaga baahan tahay baska baaraan degid kaaga baahan, mar haddaa heshid deegaan ku habboonna fikraddaada waxay ku noqonaysaa sidii dhul carro dhoobe ah oo mirihii lagu beeray ay kasoo baxayaan.
xasanow, waxaad iga warantaa soomaalida waa dad aad u isticmaali jiray sokorta iyo shaah kafeega, in qaabkan loo sameeyana sanadadii ugu dambeysay ayuu soomaaliya kusoo badanaya, bal waxaad nooga warantaa maqaayadihii shaaxa lagu iibin jiray iyo goobahan kafeega lagu iibiyo waxa ay ku kala duwan yihiin?
run ahaantii maqaayadaha shaaxa lagu iibin jiray waxay iska ahayn meel oo buuq ah oo qofka wax walba ay ku dhex jireen oo nadaafadooda inta badan waxbaa laga fikirin, qaarkoodna waxay ahaayeenba meel oo babanaan ah. marka dadkan hadda waxay jecelyihiin meel qabow oo fadhi leh oo ay ku nastaan, ay macnaha waqtigooda ku qaataan, kombyuuteradooda iyo laabtoobyadooda ku isticmaalaan, koobkiisa kafeega ah oo ku cabo ama hadda wax akhrisanayaan oo ku akhristo. sidaasaa marka waxay keenaya farqi ku dhexeeya qofkii oo ka cararaya meel bannaan inuu fadhiisto iyo meel macnaha aan oo kulul inuu wax ku caawi diidaayo oo laakiin rabo meel qabow oo fadhi qurxoon leh wixiisana ku akhrisan karo hawshiisana ku qabsan karo.
Dadka qaar ayaa waxay qabaan teknolojiyada sii kordhaysa dhinaca isticmaalka baraha bulshada iyo aaladahaas iyo ganacsiyadan inay wada socdaan, arintaas ma saxba?
Haa, way wada socdaan. Runtii haddataan dunida waxaa la maraa waxaa la version 5 marketinga version 5 waxaa loo jiro. Waagi hore qofaa loo gaarsiin jiray wax, laakiin haddataan malaayiin qofa waxaa gaarsiina adoo isticmaalaya teknolojiyada isticmaalaya. Qof walbana teknolojiyada isticmaalaya wuxuu rabaa meel qurux badan oo isku soo bandhigu rabaa. Marka mar walba adiga naftirkaada waxaa ku qasban tahay haddaad leedahay goob ganacsi inaad mar walba aada bedeshid oo aada qurxisid oo wax cusub kusoo kordhisid si qofka imaanayo oo waxaas isuu sawiro dareenkiisa aada la falgashid. Maadaama maanta ay tahay dunida dareen meel dareen kala iibsanaya tahay, inaad marka qofka dareenkiisa iibsatid oo ku qanca macnaha goobtaada ku qanca.
Aragtidii bilowga ganacsi aad ka qabteen iyo markaad hirgeliseen maxaa iska bedelay oo iska kiin bedelay? Tusaale, waxaad iga warantaa dhaqdhaqaaqa suuqa iyo sida ganacsiga noocaana macmacaanka iyo kafeega wada socday dadku fahmayaan?
Suuqa horta mar walba waxay ku xiran tahay xaaladda guud ee wadanka, si gaara midda magaalada Muqdisho, dhaqaalaha ahaan iyo marka laga hadlayo amni ahaanba. Hadduu amniga hagaagsan yahay, dhaqaalahan uu fiican yahay, ganacsiga total guud ahaanba uu fiicnaana. Goobteenna waxay ka mid tahay goobaha magaalada Muqdisho ka furan oo dhaqaalaha ku tiirsan ee dadka reer Muqdisho ku tiirsan. Marka mar walba ay fiicnaadaan labadaas arrimoodna, dhaqaalahena kor u kaca, waana fiicnaana anagana wax iibsigeena. Waxa kale oo macnaha fikradda ah markaan bilaabaynay dadka waxay ku cusbaayeen, waxaa si tartiib tartiiba u barray. Hadda maanta waxaan dhihi karnaa yoolkeen ma wada gaarin, laakiin 110 in la'eg inaan gaarnaa
rajaynaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah mid milkiilaha goob lagu qaxweeyo ku taala magaalada Muqdisho. Waxa uu waramayay Cabdicasiis Barrow. Haatanna codkaas aad maqlaysaan waa Beledweyne iyo Xasan Aadan Samatar. heesta baladweyn haddii aan dhahno aad cayaartaan keligeed ayaa u baahan idaacaddan iyo barnaamij dhan, waayo waxa ay ka dheertahay 15 daqiiqo. intaas ayaa nagaga filan maanta. Xasan Aadan Samatar codkiisa ayaad ku maqlayseen. haatanna magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir golaha shaqaalaha qaranka uu shir guddoominayo madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka. shirka ayaa waxaa looga hadlayay qodobo muhiima oo ku aadan hiigsiga sanadka marka uu yahay 2006. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
shirka golaha dhaqaalaha qaranka ayaa ka qabsoomay xarunta madaxtooyada, waxaana shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saala Axmed Jaamac, guddoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah, iyo xubnaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada. shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo markii ugu horreysay qabsoomay ayaa looga hadlay arrimaha mudnaanta u leh siyaasadda horumarinta dalka iyo dardargelinta barnaamijyada dib u soo kabashada dhaqaalaha qaranka. markii uu shirka soo dhammaaday ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa saxaafadda uga waramay agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka Xasan Aadan Hoosow.
waxaa markii ugu horreysay kulmay heerka siyaasadda, jaangooyinta siyaasadda ee golaha dhaqaalaha qaranka. runtii waxaana looga hadlay wax ka duwan waxyaabihii ay horey aan u samayn jirnay, oo ah in dalkan uu yeesho hiigsi ay u ayaan jiilka hadda yaryar iyo jiilka dhalan doona. waxay ahayd madal looga dooday qorshaha madaxweynaha ee loo yaqaano Centennial Vision 2060, ama hiigsiga qarni jirkeenna ee 2060. waa tallaabo aan rabno inaan maanta bilowno fulinteeda iyo diyaarinteeda oo socon doonta ilaa iyo sanadka 2060, markaasoo ah xilli ay xurriyadeenna kasoo wareegtay 100 sanadood. runtii 63 sano ayaa laga joogaa maalintan xurriyadda qaadanay. markaan u fiirino 60-kii meeshaan joognay iyo dalalka adduunka meeshay joogeen iyo hadda markaan isku qiimeyno, runtii waxaan nahay dal laga tegey 37 sano ee dhiman. ma rabno inay sidaas noqoto. waxaan rabnaa jiilka Soomaaliyeed ee hadda yaryar iyo kuwa dhalan doona in aan u sameyno wax loo aayo madaxweynahana arrintaas hoggaankiisay ku timid, aragtidiisay ku timid. annaguna waxaan nahay farsamayaqaanadii arrintaas fulin lahaa. maanta golaha dhaqaalaha qaranka oo uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha, oona guddoomiye ku-xigeen ka yahay ra-iisul wasaaraha, oo ay xubno ka yihiin guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa maanta kulmay, iyo weliba la talayaashii, waxaana la go-aamiyey in waddankan uu yeesho hiigsiga 2060.
wejiga labaad ee hiigsiga 2060 ayaa laga talagelin doonaa qaybaha bulshada, kuwaas oo aragtidooda ku biirin doona golaha.
maanta wuxuu ahaa gunaanidkii wejigii koowaad. waxaa dhici doona shaqada wejiga labaad iyo wejiga saddexaad. waxaana rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed aan la tashanno, aan kala tashanno nooca uu ekaanayo hiigsiga. waxaana rabnaa hiigsigan inuu ka shaqeeyo sidii Soomaaliya marka ay jirto 100 sano, oo aan maanta shaqadeeda bilaabayno oo 5 sano loo qaban doono, inuu noqdo dal dadkiisa ay u midaysan yihiin nabad iyo horumar, aanna gaarsiino dalkan heer uu la tartami karo dunida inteeda kale, gobolkana uu hormuud yahay. waana bartilmaameedkan hiigsanayno 2060 hadduu Ilaahay gaarsiiyo. waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay arrintaasi ay qaadato oo aan isla qaadano, oo arrintaasna waxay dalbanaysaa runtii inaan fikirkeenna wax ka bedelno, qaabkan u shaqeyno wax ka bedelno, aragtideenna iyo qaabka iyo shaqadeenna ay wax iska bedelaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. haatanna mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa heesihii dabacsanaa ee aan idinku talagalnay. muusigaas dhegihiina soo gaaraya waa heesta Xoodaamo iyo codkii Allahu naxariistay Cabdi Tahliil Warsame. naxariistan allaha siiyo Cabdi Tahliil Warsame codkiisa ayaad dhegaysanayseen iyo heesta Xoodaame. Waxaana gabagabo ahayd idaacaddeeni duhurnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. waxaa idaacadda isku soo dabariday Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.